Iñaki Rubio Mendoza, zer da, entzuten ari garena, sarrerako honetan?
Bueno, bada Troy Sivan abeslariaren abesti bat, Rush du izena, eta da, bueno, pues, esaten dute ez da ofiziala, baina dela poperrari loturiko abesti bat, izan ere, bueno, poper marka famatunetako bat en izena, da Rush, abesti honen izen burua bezala, orduan badaude hor antzeko tasun batzuk.
Bueno, nola baiteko laguna izanen zaitugu musikari dagokionez, txutxumutxuak, realitate sintetikoak, sare sozialak eta hori ez guztiez hitz egiteko etorriko zara gurera, Berria Egunkarian lan egiten duzu, hori ere nabarmendu nahiko genuke, eta nirekin bidelagun Bidane Beloki ezker, egunon eta ongi etorri.
Egunon, Peio.
Ederki ongi ezagutzen duzu Iñaki, ez da?
Ba, ez batetik. Elkarrekin ikasi dugu.
Ba, elkarrekin ikasi. Bueno, tesia eta zertaz egin zenuen?
Ba, dragari buruz, Euskal Herriko drag eszenari buruz, egin duen.
Beste batean hitz egingo dugu horretaz guztiaz, baina zure konklusioa zein izango litzateke drag mugimendua Euskal Herrian.
Ba, suspertzen ari dela, eta hori kriston drag berri pila bat ari, bueno, ikusten ari garela, batez ere Iruñan, oso bereizgarria da Iruña, zeren hori drag eszena gorenean dago.
Bai. Nahi baduzu urrengoan aipatu dezakegu guzti hori, poperrari buruz hitz eginen dugu gaur, nola sortzen da poperra, ezta?
Bueno, ba poperra 19. mendean aurkitzen dute, bueno, aurkitzen dute poperraren konposatu kimikoa dela nitritoa, amilonitritoa. Eta erabiltzen dute hasiera batean, bueno, bere izaera basodilatatzailea dela eta, bueno, erabiltzen dute ba bularreko angina sendatzeko. Sendagai gisa sortu zuten.
Sendagai gisa eta egun zabaldu eginda erabilera, ezta?
Hori da, bereziki gazten artean, bueno, poperra beti kontsumitu izan da sexu testu inguru batean. Baina, azken aldian, bueno, festan ere erabilizan da, noski, baina azken aldian gazteengan hasi da asko erabiltzen. Eta batez ere gazte, bueno, heterosexual zein homosexualen ganez. Beti izan zen droga bat bereziki homosexualei zuzendurikoa edo haiei lotutakoa, baina orain transbertsalizatu egin da, ez, nola bait, hasi eran hori. Kolektibo horri loturik bazegoen ere.
Aizu, poperra hartzeko prozesua zein da?
Ba, a ber, berez, bueno, sexu kontestu batean, pues hori ez dakit, existitzen dira era asko, ez, kontsumitzeko pizkatar eskutsuak izan daitezkenak, ez, bueno, ohikoena da arnastea, baina sexu kontestuetan bai erabiltzen dela adibidez, ez dakit, Espainetan pizka bat jartzea eta gero pues igual musukatzea eta poperra berez usaindu egiten da, ez, edaten baduzu hilgarri izan daiteko, oza, produktu toksiko bat da. Baina, juerga testu inguru batean, erabiltzen da gehien bat, da juerga, oza, droga sozial bat, ez, erabiltzen da, ez da, norberak kontsumitzeko baizik eta lagunen artean konpartitzen da, ez, zuzaude taberna batean, ez, lagunekin, zirkulo batean dantzan, eta ateratzen duzu potea, irekitzen diozu tapa, jartzen diozu behatz lodia botilaren ahoan, lurrunko, oza, droga arnaskarri lurrunkorra da, hau da, evaporatzen da oso erraz. Orduan jartzen zaio behatza, eta hurbiltzen duzunean sudurera, pues, estaltzen duzu sudur zula bat, eta libre duzunarekin arnasten duzu. Eta berriro ere atza jarri, eta ondokari pasatzen diozu, horrela, pues, rondak egiten dira.
Eta horren eraginak zenbat? Irauten du?
Ba, oso berez, oso paradogikoa da, zeren berez 15 segundu edo 20 segundu irauten ditu, baina ez dakit gustatu egiten da gazteengan, osea, ez dakit ematen dizu horrelako euforia momentu bat, ez un subidon. Eta hori, berez 15 20 segundu dira, baina da droga konstante bat, hau da, kontsumitzen duzu, ez, igual behin arnastu eta gero pues 2 minutura beste behin, ez?
Dena den, bestelako droga hartzen dituzten pertsonek kokaina, edo marihuana, edo bestelakoak hartu eta luzerako izaten dute horren eragina.
Bai, baina poperra oso arriskutsua da beste drogekin, batez ere pues, bihotzaren erritmo azkartzen duten drogekin kontsumitzea. Adibidez, kokainarekin eta alakoekin, ba, bihotzaren erritmoa azkartu egiten da, eta horrek eraginti ez dezuke ba, bihotzeko bat.
Baten batek galdetuko dio bere buruari, poperra, bai, eta non erosi?
Hori da, auzi bat, pixka bat, ez dakit, nola ez da, berberez, ilegala da, ego Euskal Herrian, salmenta, kontsumitzea, erostea, egia da, berez, produktu legal gisa erosi daitekela, zen erabiltzen zuten, pues, erabiltzen da, larrua garbitzeko, viniloak eta bar garbitzeko, baina horrela saltzen bada berez legala da, baina gero kontsumoa ilegala orduan, ez dakit, dago nolako utxune bat. Eta jendeak normalean erosten du denda, bueno, denda batzuetan, edo ez dakit, edo internetez, baina gehien bat internetez erosten da.
Aizu, eta klase ezberdinak daude?
Bai, badaude klase ezberdin.
Marihuanarekin gertatzen da hori,
bai.
Poperrarekin ere?
Bai, a ber, popera da nitrito familiakoa, oza, nitrito komposatu kimikoa da nitritoa, eta gero formulan variazioak eginez, ba, ateratzen dira nitrito ezberdinak. Adibidez, nitrito amiloa da famatuena. Hori, uste dut, kendu zutela ja, poper gisa kontsumitzeko, zeren uste dut zela arriskutsu egia, eta hasi ziren erabiltzen amilo propiloa, dela beste aldaera bat. Gero ere badago pues, amilo butiloa, uste dut hori, bueno, iparraldean, Frantzian estatuan ere bai, berez legala da, poperra, kontsumitzea, erostea, produzitzea, baina badago bat ilegala dena butiloa, amilo butiloa uste dut dela, eta hori oso arriskutsua da, kontsumitzea horregatik.
Eta garestia?
Ba, a ber, berez intentsitatearen arabera prezioa ere, pues ez, gero eta potentzia gehiago, orduan eta garestiagoa, baina gutxi gora bera 10 eta 20 euroren artean, 50 igual baten batek, baina hortik ibiltzen da hori, potetxoa.
Eta aipatuzu, osea, 5 segundoko iraupena dauka hartzen duzun bakoitzan edo zer da egiten dizuna? Eta claro, pote batek bali ditu 10 eta 20 euro bitartean, zenbateraino eman dezake pote batek?
Ba, segun ze erabilera ematen diozun eta zenorazko, ez dakit, nola zaintzen duzun, ez? Ze adibidez egon zaitezke, pues super mozkor eta hartzen duzu potea eta azten zaizu, pues atza jartzea edo tapoia jartzea edo simplemente pues egoten da denbora gehiegi hor rulatzen eta hori kontsumitu egiten da, ez evaporatu egiten da eta igual pues gau batean gastatu daiteke, ez? Igual erortzen bazaizu edo baina berez asko irauten du. Osea, berez uzten baduzu, osea, tapoia jartzen badiozu, atza jartzen badiozu, ba asko iraun dezake.
Ta zer da eragiten dizuna edo nola deskribitu daiteke sentitzen dena?
Ba, a ber,
nik ez dut probatu.
Nik ez dut probatu.
Diotenaren arabera.
Lagun bat, o sea, nik egin dut landa lana, eta hitz egin dut kontsumitzaile, zentzailekin.
Baina lagun batek dio.
Lagun batek dio, Pepek, ez Juanek, jarri dut, bai. Hori bez, kontsumitzen duzu, eta ematen dizu euforia momentu bat bezala, ez ematen du, bat batean egan ari zarela, ez, nola baiteko pues, zebollazo bat ematen dizu buruan. Eta hori gertatzen da, ba, oksigeno gutxiago iristen delako burmuinera, eta horrek eragiten du nola baiteko zora biosentsazio bat. Eta hori da azken batean bilatzen dena, ez, poperra kontsumitzerakoan.
Aizu, egan, aipatu duzu, eta egan ez, kotxe baten barruan dijoa, nor, eta Ben Jart, Mendillorriko artista.
Entzun duguna izan da Ben Jarten poper abestia, edo hobeto esan da kumbia del poper, ez?
Bai, hori da.
Eta goizan ikusi, bueno, entzun dut abestia eta ikusi dut bideoklipa ere bai, eta bideoklipan agertzen da erraz, berriro ere.
Uh-huh.
Arrean,
Bai, eske arrasa da ez dakit nola baiteko, ez? Popperraren representantea, ez? A,
marka ezagunena.
El Popper Supreme. Esan dezagun, bai.
Bueno, zema zalantza sortzen zaizkigu, ez da? Zema duda.
Bai, nik egia esan, uste nuena baino gutxiago dakit, eta lehen Iñaki aipatu duzu, izan daitekela arriskutsua batez ere beste drogekin hasten baldin bada.
Hori da.
Baina orokorrean arriskutsua da.
A ber, berez, droga guztiak, pues osasunarentzako ononak ez dira, ez? Gero ezin da poperra kontsumitu droga, bueno, kokainarekin edo, ez? Baina bai egia da, bereziki, bueno, ni egon nintzen izketan Gonzalo Alonsorekin, Nafarroko Ospitaleko kardiologoarekin, eta esan zidan hori batez ere, balin badauka kontsumitzaile horrek, balin badauka patologia prebiorik, eta ez badaki, pues arriskutsua izan daiteke, adibidez, bada jende asko, pues igual daukana gaixotasun kardiovaskular bat, eta ez dakiena, ze gaztea izan da batzutan ez dakigu ez, gaixotasunik dugun edo garatzen ari garen, eta hori oso arriskutsua izan daiteke. Eta aurten bi ospitaleratze egon dira horren karira, así que, bai. Gero ere, claro, droga, droga sexu testinguru batean ere kontsumitzen denez, ba, badago itura Viagra eta antzekoekin nahazteko. Eta hori ere oso 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 arriskutsua da. Osea, nahaztea, pues, kokaina, droga hoiekin edo bestela medikamentuekin ere oso txarra da. Baita ere nitritua duten medikamentuekin ere nahaztea oso txarra da.
Beraz, kontuz, ez da? Bueno, kontrolak eta egiten dira, ez da? Kite, poliziak, stop?
Ba, gonintzen izketan, saltzaile honekin, eta esan zidan berez, poliziak ez zizula isunik jartzen, ba, bere, oza, kentzen zizun, eta ja. Osa, berez, ez da legala, ez da ilegala ere. Baina, bai, joan zaizkiola asko azken aldian, esan ez, pues, kendu dietela poperra, eta gainera isuna jarri dietela. Baina, claro, berez, produktua, osea, Pepek, bai, Pepek, esaten zidan, hori, berez, nola alda izan ilegala, nik erosten badut legalki, hau da, ordaintzen dut beza, dauzkat fakturak, ez, hori da, pues, erosten duelako, ez dakit, larru garbitzaile bezala, ez? Zeberez produktu hori erosi daiteke, ez? Funtzio hoietarako larru garbitzeko, viniloa garbitzeko bidanek lehen zioen bezala. Baina kontsumitzea da berez ilegala. Orduan nola mugatu hori edo nola, ez? Eta hori, Pepek esaten zidan, ba, nola biteko utxune legal bat dagoela hor. Ez?
Aizu, eta poperra gordetzeko, nolakoa da pote hori edo pote bat da, edo non gordetzen da?
Ba, alduzun tokian, nik uste dut.
Edo zinbol txikotan sartu.
Bai, bai, baina esan nahi dizut, hemen, argazki batzuk atera dituzu, honek hauek potituak dirudite.
Nik esango nuke dela azkazalak margotzeko...
Hori da.
Ba, hori.
Bai, bai.
Pote
bai.
Txiki hori egu izan,
bai. Tamainaz behintzat, bai.
Bai, ba, dirudite hori, azkazalak margotzeko pote bat. Baina dira hori, ja, kuriosoak dira, como cookies, ez? Zigotegitaz,
nik asko batean bat ikusi nuenean, ez nekien zer zen, zer izan zitekeen, eta gero ja, beste, ez oituraz, baina, bueno, ikusten duzu parrandan, eta ja ez aizu arrotza egiten norbait ikustea, ba, ezakide, sudurra estaltzen, edo, bueno, kontekstu horretan behintzat, hor erdigunean, jende artean, zaiz da, beste egaldroa batzuekin gertatzen da, pues, komunean, tokitxietan, edo bestelako tokietan kontsumitzen direla, baina Iñaki aipatu den moduan kontsumitzen da, taldean eta jorra giroan.
Eta asko edatzen ari dela, uste duzu?
Bai, bueno, asko ikusten da. Ez, bidanezuk ere asko ikusi duzu azken aldean. Ez? Osea, a ber, esan nahi dut, juergan ateratzen bai, bazara gazte giro batean, ez da ikusten da. Eta bereziki, noiz bait usaindu baduzu eta erlazionatu baduzu poperra delarekin, ez kontsumitu duzulako, no digo nada. Ba, ja, juergan ateratzen zaren aldi guztietan, pues ja, usaintzen duzu hortik, eta ia es como, ala, poperra. Baina,
beti, usain berdina dauka?
Ez que da usain oso fuertea, eta hori nabaritzen da, oza, es muy kantau.
Bai.
Bai, eta oso, bai, nabaritzen da, oso usaintzen duzu. Gainera edatzen da pila bat.
Eta usain hori, barundandi bezalakoa da, nolakoa?
Da, ez dakit da, oso penetrantea, ez da, bai. Oso...
Busko
ajax. Kimiko, edo, kimiko, bai, garbitzeko produktu bai, baten antzeka...
Osea, bolbone. esate baterako.
Edo lixo. Ez dakit.
Taxek.
Baina, bueno, sakontuan izan da irekitzen duzunean potea lurruna dela, naiz eta ondoko kuadriak ireki, zure gana iritsiko da.
Iritsiko da. Hori da.
Aizu, eta hurrengo egunean zer?
Pues claro, hori da, horregatik nik uste edatu dela gehien bat droga hau, zeren ez du ajerik ematen. Osea, oso erraza da kontsumitzeko, usaintzen duzu, gordetzen duzu, 15 segunduko efektua, eta bukatu da. Eta ez dizu baldintzatzen urrengo gunean, pues, kotxea hartu edo ez, edo gau horretan bertan kotxea hartu edo ez, popera bakarrik hartu baduzu, claro. Osea, berez, ez duzu ezer ingeritzen, ez duzu ezer esnifatzen, ez jaten, ez edaten, ez sartzen, da, usaintzea bakarrik. Orduan, zure organismoan ez da detektatzen, eta horrek ere errazten du, pues hori, kontroletan eta polizien kontroletan ez da detektatzen. Orduan horrek ere ematen du arrastasun bat, pues digo, bueno, pues kontsumituko dut.
Eta bisa oro beharko da?
Bisa oro?
Bisa oro?
Zer, ordaintzeko?
Ordaintzeko.
Ba, a ber, ez dakit nik uste ez dela gehiegi igo prezioa. Osea, ikusi da ez, gero eta gehiago kontsumitzen dela, baina nik uste ez dela, ez, bereziki...
Nik egia esan, gaur arte ez nikien zenbat balio zuen pote batek, baina ez dakite zenbateraino irauten duen pote batek, orduan ez dakit zenbat gastatzen den edo gastatu daitekeen, baina hori da kontsumitzen diren gauza guztiekin gertatzen dena, gero eta gehiago izan kontsumoa, pues uneren batean igoko da prezioa, eta gero beste uneren batean kontsumoak jarraitzen baldin badu, bere horretan mantenduko da.
Hori da, a ber, berez, renta. Ez, esan dezagun, osea, pote batek irauten du, pues, ongi zaintzen baduzu bastante, egia esan. Eta
osongi.
Raskatu daiteke, plan, gutxi geratzen bada ere.
Osongi, aizu, ba, Iñaki Rubio Mendoza, eta, bueno, gaurko honetan, Bidane Beloki Ezker gurekin ere, eta esan dugun bezala ze musika, errealitatea sintetikoak, sare sozialak, sustantziak, LGTBI kontuak, zurekin batera izanen ditugu, mintzagai, mi esker.
Zuei.
Agur.
Agur.
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.
Racing my body, baby.